Dóttir og svara fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni að vekja máls á þessu mikilvæga umhverfismáli sem að eru sorp og flokkunar og endurvinnslumálin. Sumir hafa nú haldið því fram í okkar iðnvædda heimshluta að skilningur á því að sorp er verðmæti sé kannski mikilvægasta hugarfarsbreytingin sem við stöndum frammi fyrir að átt okkur á því að velflokkað sorp er hráefni í nýja framleiðslu. Við eigum dálítið í land með það. Fyrsta skrefið er það sem að háttvirtur þingmaður vekur máls á hér sem að er aukin skilningur á mikilvægi sorpflokkunar til að byrja með. En í núverandi lögum og reglugerðum um úrgang eru ekki samræmda reglur um flokkun heimilisúrgangs. Sveitarfélög skulu ákveða fyrirkomulag söfnunar heimilisúrgangs og vera ábyrg fyrir reglulegri tæmingu sorpbíláta og flutningi úrgangs frá öllum heimilum og viðkomandi svæðum. Samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs þá getur sveitarstjórn sett sveitarfélaginu sérstaka samþykkt þar sem tilgreind eru atriði um meðhöndlun úrgangs umfram það sem greinir í lögunum og reglugerðunum sem settar eru samkvæmt þeim. Í slíkri samþykkt er heimilt að kveða á skyldu einstaklinga og lögaðila til að flokka úrgang og sambærileg atriði og mörg sveitarfélög hafa nýtt sér þessa lagaheimild. Lög og reglugerðir um úrgang setja fram töluleg markmið söfnun, flokkun og endurnýtingu lífræns heimilis og rekstrarúrgangs, umbúðir og umbúðaúrgang, meðhöndlun úr sér genginna ökutækja og söfnun og meðhöndlun raf- og rafendatækja úrgangs og rafhlaðna og rafgeyma. Sveitarfélög skulu í sínu svæðisáætlunum gera grein fyrir því hvernig þessum markmiðum verði náð, leiðum til að draga úr myndun úrgangs, endurnota eða endurnýta úrgang og förgunarleiðum. Framleiðendur og innflytendur raf og rafeinda tækja úrgangs sem og raf hlaðna og raf geyma bera ábyrgð á námarkmiðum varðandi þá úrgangsflokka sérstaklega. Umhverfisráðuneytið hefur hins vegar nú óskað eftir tillögum og ábendingum frá almenningi á vefnum og hagsmunaðilum vegna landsáætlunar úrgang fyrir árin 2012-2023. En gerð slíkrar áætlunar stendur yfir núna í fyrsta sinn. Áætlunan mun meðal annars geyma stefnu stjórnvalda í úrgangsmálum. Landsáætlunin tekur til allrar meðhöndlunar úrgangs, hvort sem er að ræða hvernig auðvelda í almenningi flokkun, hvernig standa skuli endurvinnslu, hvernig bæta skuli nýtingu hráefna eða hvernig skuli koma í veg fyrir myndun úrgangs og þar með urðun svo nokkuð sé nefnt. Þannig getur áætlunin kveðið á hvort gera eigi almenningi kleift að skila flokkuðum úrgangi í tunnu við hvert heimili eða jafnvel í næstu verslun, hvort taka eigi upp skilagjald á fleiri úrgangsflokkun en einnota drykkjavöru umbúðum og bifreiðum, hvort banna eigi notkun plastpoka og hvort hægt sé að draga úr matarúrgangi með einhverjum tilteknum aðgerðum. Samhliða þessari landsáætlun sem ég hef miklar væntingar til vinnur umhverfisráðuneytið að innleiðingu úrgangstilskipunar í íslenskt lagaumhverfi. Tilskipunum setur meðal annars viðmið það hvenær úrgangur hættir að vera úrgangur og verður að hráefni eins og ég vekað hér áðan og hvernig skuli greina milli úrgangs og auka afurða. Þá kveður tilskipun á úrgangsmeðhöndlun svo sem að hún skuli hvorki stofna heilsu manna í hættun í skaða umhverfið, einkum er þá verið að tala vatn, loft og jarðveg. Tilskipunin byggir á meginreglum mengunarbótaregluna og framleiðenda ábyrgð. Þá kveður hún á að gera sig áætlun meðhöndlun úrgangs og hvernig koma í veg fyrir myndun hans. Landsáætlun úrgang verður send út til kynningar þegar drög að henni liggja fyrir núna á fyrirhluta þess árs og tekur þá við lögboðið 6 vikna umsagnarferli. Og mér er bæði ljúft og skilt að halda þingmannum sérstaklega upplýstum það þegar þau drög liggja fyrir á VF ráðuneytisins. Það liggja ekki fyrir varðandi hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp flokkun, þá liggja ekki fyrir nákvæmir upplýsingar það hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp flokkun, en umhverfisstofnun leitaði til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna þessara fyrirspurnar og samkvæmt upplýsingum sambandsins er talið að einhver heimaflokkun sé í boði hjá 30% sveitarfélaga í landinu. Gámastöðvar þar sem almenningi er gefin kostur á að skila flokkuðum úrgangi endurgerðslaust eru til taks í meiri hluta þeirra sveitarfélaga sem sambandið hefur fengið upplýsingar frá. En varðandi sparnað samfélagsins þá liggur ekki fyrir mat á því hver heldur ávinningur er að því fyrir samfélagið að taka upp flokkun alls heimilisúrgangs. Þetta er náttúrulega partur af grænu ríkisbókhaldi, ef svo má segja, að við heldum upplýsingum saman þetta. Förgun úrgangs verður þó sífellt dýrari með auknum umhverfiskröfum til þeirra förgunastaða sem nú eru starfræktir og það að draga úr magni þess úrgangs sem fer til förgunar mun því örugglega leiða til sparnaðar þegar til lengri tími litið, bæði til beins fjárhagslegs sparnaðar og aukins ávinnings fyrir heilsu og umhverfið. Þetta er náttúrulega sparnaður kannski til lengri framtíðar. endurnýting og endurvinnsla skapar auðvitað líka ný störf og ný tækifæri og mörg Evrópuríki er að stíga mjög metnaðarfull skref í þá veru að auka einmitt nýsköpun í tengslu við endurvinnslu og endurnýtingu.
Til málstökur áttu